أنسمى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا إن شاء الله تسمى يرفع الله الذين آمنوا منكم أتوانينوا الله wale walioamini miongoni mwenu watanyuliwa, walladhina utul ilma darajat, na wale waliopewa elimu watanyuliwa daraja za juu sana kuliko hao walioamini. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah kwa hayo mnayofanya ana habari kubwa sana, ni mjuzi kwa hayo mnayofanya. Al-Imam Qurtubi anasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ay fi thawabi fil akhirah, Allah katika malipo huko akhira atawanyanyua wale waliopewa elimu, wa fil karamati fi dunya, na kuwapa utukufu duniani. Fayarfa illahu almu'mina ala man laysa bimu'minin, Allah atamfanya mu'mini kuwa juu kuliko na yule ambaye sio mu'mini. Wal alima, na yule ambaye ana elimu, ala man laysa bi'alimin, atakuwa juu kushinda yule ambaye hana elimu. Abdullah ibn Mas'ud anasema madaha Allahu al-ulama fi hadhihi al-aya, Allah amewasifu wenye elimu katika aya hii, ndio waliosifiwa. Allah amewasifu wenye elimu katika aya hii. Kadhalika lengo kubwa sana ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, hakika si vinginevyo wenye kumwogopa Allah katika waja wake ni watu wenye elimu. Hao ndio pekee wanamwogopa Allah. Innama ni kalima tu, tunasema ni harful hasr, neno la kukata, kwa maana hakuna wengine zaidi ya hao. Hakuna wanaomwogopa Allah katika waja wake isipokuwa watu wenye elimu. Na Ibn al-Qayyim anasema anna ahli al-'ilm akbar subhana anna ahli al-'ilm hum a'lu khashyatihi bal khassahum min bain an-nas bidhalika. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa habari, anakhabarisha ya kwamba wale watu wenye elimu ndio watu wanaomwogopa yeye. Bali si vinginevyo, khassahum bidhalika, khassahum min bain an-nas bidhalika, amewafanya au tu baina ya watu kwa hilo la kumwogopa Allah. Amewafanya wenye elimu tu ndio wanaomwogopa Allah kati ya watu wote, anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Faqala, akasema Allah inna ma yakhsha Allaha min ibadihi, hakika wanaomwogopa Allah katika waja wake wote, al-ulama, ni watu wenye elimu. Kwa hiyo hadha hasrun li khashyatihi fi ulil ilm, na huko ni kukata kwa makuogopa kwake Allah subhanahu wa ta'ala, anaogopwa na watu wenye elimu. Kwa nini kuna mifalaka mingi unaoingia? Ni kwa sababu bado huna elimu. Ukiwa na elimu utamwogopa Allah kisawa sawa. Huna elimu. Na ndio maana unaona unaingia mifalaka mingi, kusoma dini pia hutaki. Ha? Kwa sababu bado elimu ya kisheria hujaipatiliza katika maisha yako. Fungueni milango ya elimu katika nyumba zenu. Fungueni milango ya ilmu katika nyumba zenu. Allah atafungua milango ya riziki katika nyumba zenu. Watu wasibaki katika jahil, katika ujinga, wafungue milango ya ilmu katika nyumba zao. Bila shaka inafahamika siku zote namna ambavyo suala la ilmu lilivyokuwa ni suala zito sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaeleza katika hadithi ya Hudhaifa, hadithi ya Umayda ibn Abdurrahman, yeye anasema sami'tu Muawiyata khatiban, nimemsikia Muawiya akiwa anatoa khutba yakulu akisema sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ad-dini, yule ambaye Allah anamtakia khairi kumfahamisha katika dini. Wa innama ana qasimun, mimi ni mjawaji tu. Wallahu yu'ti, na Allah ndiye anayetoa. Ikija ngawira, mimi nagawa tu, yapata hiki yule apate hiki, Allah ndiye anayetoa. Walan tazala hadhihi al-umma qa'imatan ala amri Allah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'ti amru Allah, Swala kwanza katika hadithi imeanza yule ambaye Allah anamtakia khairi umfahamisha katika elimu ya dini. Humpa utambuzi wa dini. Ibn al-Qayyim anasema hivi. Min hadithi Mu'asim qala baada kutaja hadithi akasema man yuridillahu bihi khaira baada kutaja ile isnad. Yule ambaye Allah anamtakia khairi yufaqihu fi dini sema hadha yadullu. Hii inajulisha ala anna man lam yufaqihuhu fi dinihi, yule ambaye Allah hajamfahamisha katika dini yake, lam yurid bihi khaira, Allah hajamtakia khairi. Ukiona bado hujui dini ya Allah, ujue Allah bado hajakutakia khairi, una khairi la fi dunya wala fi akhir, si duniani wala akhir, una khairi. Allah hajamtakia khairi mtu huyu. Kama anna man arada bihi khaira fattahahu fi dini, kama yule ambaye Allah anamtakia khairi umfahamisha katika dini yake. Wa man fattahahu fi dini faqad arada bihi khaira, na yule ambaye Allah atampa elimu katika dini yake amemtakia khairi hapa duniani na huko akhera. Kutakiwa khairi duniani ni kuishi katika huda, kutakiwa khairi akhera ni kuepushwa na moto, kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qala al-ulama, na kwa ajili hiyo wanawachuoni wote wanasema haingii peponi mtu mjinga, haingii peponi. Al-jahil la yadkhulu al-janna, mjinga haingii peponi kwa sababu hamuogopi Allah, kwa sababu Allah hajamtakia khairi, haingii peponi mtu mjinga. Lazima utafakari hili. Hujui dini yake maana yake ni nini? Allah hajakutakia khairi, kwa nini usifanye juhudi? Allah akakupa elimu, akakupa nasibu katika elimu. Man a'ta al-ilma kullahu au man a'ta al-ilma kullahu, man a'ta al-ilma kullahu a'tahu ba'dahu, atakayempa elimu muda wake wote elimu itampa sehemu katika dunia. Kwa tujitahidi sana katika masuala kama haya ya kutaalamika na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, anasema man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Hadithi ni masala ya ilmu. Yule atakayeshika njia akaacha mji wake, akaacha nyumba yake, akaacha shughuli zake zinazombana, akaikamata njia ya yaltamisu fihi ilman, akatafuta katika njia hiyo elimu, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah atamfanyia wepesi njia ya kwenda peponi. Njia yake ya kwenda janna itakuwa ni nyepesi, peponi si rahisi kwenda. Mtume aombe masahaba, aombe sahaba yake, ala inna silata Allahi hiya alulya, pepo bidhaa ya Allah ni ghali, haipatikani kirahisi. Ala inna silata Allahi hiya aljanna, bidhaa ya Allah ni pepo, kuipata kwake ni tabu. Moto ni rahisi, toke motoni ukashinda wewe, tamata unapotaka duniani rahisi kuingia motoni, lakini peponi ni tabu, yatakiwa juhudi. Sasa njia zote ni ngumu, watu walikwenda mpaka mishale iliingia katika matumbo yao na kutokea migongoni mwao kwa ajili ya kutafuta pepo, lakini Mtume anafundisha njia nyepesi sasa ya kufanya wingi peponi. Allah Mtume sasa anasema yule ambaye atakayeshika njia kutafuta ilmu, Allah atamfanya pepo yake kuwa ni nyepesi, ataingia peponi kwa wepesi. Kisha akasema wa inna almalaikata, na hakika malaika, latadhau ajnahataha, wataweka zile mbawa zao, litalibil ilmi, kwa kumfunikia yule mwenye kutafuta ilmu, ridham bima yasna, kwa kuridhika yale anayofanya. Malaika wanakunjua mbawa zao na kumfunika yule anayetafuta ilmu kwa sababu ya kuridhia yale ambayo anayoyafanya. Na hiyo wanaochoni wanasema kwa sababu ya atawadhu, kwa sababu ya kunyenyekea na tawqir ya lile ambalo analifanya, kuheshimu kwa lile ambalo analifanya. Malaika wanapanua mbawa zao kumfunika mwenye kutafuta elimu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hiyo inaendelea anasema, innal alima, na hakika mtu mwenye elimu, la yastaghfiru lahu, wanamuombea yeye msamaha, man fis samawati wa man fil ardi, vyote vilivyo mbinguni, yani malaika wote na vyote vilivyo ardhini, wote wanamwombea msamaha mtu mwenye elimu ya dini, wanamwombea msamaha vya mbinguni na vya ardhini. Hata liitanu fil ma, mpaka samaki wakubwa walikuwa ndani ya maji kwa baharini, samaki baharini, wanamwombea msamaha mtu anayetafuta elimu. Kisha Mtume anasema wa fadlul alimi ala al-abidi, na mfano wa mtu mwenye elimu, ubora wa mtu mwenye elimu kwa mtu mfanya ibada ambaye ana elimu, kafadli al-qamari ala sa'iri al-kawakibi, ni mfano wa mwezi ukilinganisha na nyota zingine. Nyota zinaweza kuwa nyingi juu, lakini ukitoka mwezi, ule mwezi ndio atoa mwanga duniani, mwanga unaangazia zile nyota, hakuna kazi zilizofanya. Hasa mfano wa mtu mwenye elimu na mtu wa kawaida ni huo. Mtume ndiye anasema neno haya. Kisha Mtume anasema wa innal ulamaa warathatul anbiya, na hakika ya na watu wenye elimu, wana watuoni, ndio warithi wa manabii. Ukitaka kumrithi nabii wako, rithi elimu, shika njia ya elimu. Hakika wenye elimu ndio warithi wa manabii. Wa innal anbiyaa, na hakika ya manabii, lam yuwarithu dinaran, hawakurithisha dinari walipoondoka, hawakurithisha familia zao dinari, wala dirhaman, wala hakurithisha nani pesa. Wa innama warathu ilma, hakika walirithisha elimu. Elimu ndio mirathi ya pekee waliacha manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, atakayechukua elimu atakuwa amechukua donge nono. Hadithi imetajwa na Imam Ahmad na Imam Abu Dawuda na Imam At-Tirmidhi na Ibn Majah na Ibn Hibban na Imam Ad-Darimi, umetaja hadithi hii. Kwa hiyo tujitahidi sana, fadhila za mtu mwenye kusoma dini yake ni kubwa sana, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wenye kusoma elimu ya dini fadhila nyingi sana. Sasa Sheikh Abu Raslan, Sheikh Raslan Said ibn Raslan, Sheikh Said Raslan hafidhahullah ta'ala anasema wa innal alima, na hakika ya mtu mwenye ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-itanu fil ma. Akitafsiri anasema hivi, fa innahu lamma kana al-alim sababan fi husul al-ilm alladhi bihi najatu an-nufus min anwa' al-muhlikat kana sa'yuhu maqsuran ala hadha wa kanat najatu al-ibadi ala yadayhi juziya min jinsi amali waj'ila man fis samawati wal ardi sa'iyan fi najati min asbabi muhlikati bistighfarihi lahu. Anasema Sheikh Said Raslani Allah mhifadhi, akitafsiri maneno haya anasema fa inna huwa kitayake lamma kana al alim, pindi alipokuwa mtu mwenye elimu, sababan fi usuli al ilmi, ndio sababu ya kupatikana elimu, alladhi bihi elimu, ambayo kwa elimu hiyo najatu nufusi min anwa'i muhlikati, ndio kuna uokovu, kuokoka kwa nafsi kutokamana na mambo mbalimbali yenye kuangamiza. Wa kana sa'yuhu maqsuran ala hadha, na ikawa juhudi yake yote yeye anafanya juhudi iwe jambo hili, kusomesha, kufanya mihadhara, kulingania, kufanya khutba, kuelekeza watu, yeye juhudi yake kubwa ndio iko hivyo, mpaka ikawa muda wake mwingi autumie kwa mambo kama haya. Anasema basi kwa sababu afanya hivi, wa kanat najatu lilibadi ala yadayhi, na ikawa kule kuokoka kwa watu na kusalimika kuko mikononi mwake, yeye akiwaambia maneno wenye akili wanatafakari wanapata salama kwa Mola wao. Anasema juzia huyu analipwa min jinsi amalihi, kwa vile, kwa kadiri ya matendo, kwa kadiri anavyofanya atalipwa na Allah kwa vile anavyofanya. Waj'ila man fis samawati wal ardi, na wanafanya wale waliokuwa mbinguni yani malaika, na waliokuwa ardhini yani viumbe vya ardhini, sa'iyan fi najati, wanafanya juhudi kubwa ya kuhakikisha kwa maana huyu anayefanya hii kazi na yeye pia anapata salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min asbabil muhlikati, kutokamana na sababu zote zenye kuangamiza, bistighfari lahu, kwa wao kumwombea msamaha mtu huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio chansi ya pekee. Waitaka chansi hiyo, malaika wa Allah wakuombee msamaha, wataje jina lako, ya Allah fulani bin fulani, kama Mtume anavyosema kwamba hawatukusanyika watu kwenye kikao cha ilmu, yatadarasuna bainahu, wakawa wanasemekana baina yao, illa qabla an yaqumu kila lahum, isipokuwa kabla ya kunyinyuka kuondoka wanaambiwa, qumu waqad ghafara Allahu lakum, simameni tayari Allah ashakusameheni, kwa sababu walikaa kusomekana kitabu cha Allah. Mwaitaka fadhila hiyo au mwitaki? Hapa ndipo nafsi zenu zaidi. Sasa kabla ya kuendelea na mambo mengi ambayo nilikusudia kuyataja, ambayo naona mengine pia yatakuwa yashajitosheleza, sasa hivi tukatujiangalie sisi ambao tuko ndani ya mji huu. Miji yote mnaisikia watu wanasoma dini, watu wanakaa katika alaqatul ilmiya, wanasoma, wana mama wana fadhila kubwa sana katika ilmu, katika miji mbalimbali wana mafungu katika ilmu. Mimi nimeona zaidi ya mara moja baadhi ya wanawake ambao wanafanya kati ya baadhi ya makalaji za ahli ilmu na kuwanufaisha umma. Neno dogo tuweza kukatumani kwake akaliandika akalieneza kwa umma, kwa bidii aliyokuwa nayo katika ilmu akafanya tarjama likasoma na watu zaidi ya milioni 2. Kila anayesoma na kunufaika naye apata malipo. Lakini je, wanawake hao tuko nao sisi ambao wako tayari kusoma dini? Au ndio tuko na wanawake ambao wasoma dini kwa ajili ya kulinda ndoa zao? Nisiposoma nitaachwa? Au wale wanasoma kwa dhati ya dini? Mwanaume akilegeza tu na yeye analegea, mwanaume akikaza na yeye anakaza. Tuko na wanawake wepi? Tuona kwamba sisi wanawake wengi tuliokuwa nao ni wanawake ambao wanalinda ndoa zao, hawasomi dini kwa ajili ya ikhlas. Hatujui ikhlas zao na, lakini hawasomi dini kwa ajili ya kutafuta najati kama hizi, lakini wasoma dini kwa ajili ya kulinda ndoa zao. Hayo ndio malengo yao. Mume akikomaa utamwona aje katika darasa asoma, mume amelegalega utamwona amekaa acha hata kusoma. Wewe mbona unaenda darasani? Ah, mimi maana nakuona mbali. Wewe mbona unaenda darasani? Ah, mimi bwana sijui nini, leo sijui nimeamka vibaya leo hivi. Sababu hazishi, kwa sababu hawezi kusoma dini, hataki kusoma dini. Sasa hatari kwa watu kama hawa ni mbaya, na mafikirio yao ni mabaya kuanzia kaburini mpaka huko akhera. Na hatuwezi kuweka malezi ya sawasawa katika majumba yetu kwa watoto wetu ikiwa sisi wenye tutazembea. Haitokuwa na maana ikiwa naambia mtu wako umeswali saa 2 na wewe mwenyewe hujaswali. Hayo malezi hayawezi kudumu. Baadaye atajiuliza, ingekuwa na muhimu mbona yeye hafanyi? Huwezi kumuuliza mwana ukasome dini, wewe mwenyewe usomi. Ningekuwa na muhimu, wewe mwenyewe usingeacha. Sasa lazima tubadilike, lazima tubadilike, tufungue ukurasa mpya. Kama tulikuwa tumeukosea mwanzo na tukauharibu kwa sababu ya baadhi ya dharura dharura ambazo mwisho wa siku ikaonekana wewe si mwanafunzi tena kwa sababu ya dharura tu. Na shetani ndipo alipo anakuchezea, anakupa dharura moja kwanza anakuangalia ndogo tu anakupa, ah, kumbe dharura kama hizi ndio darasani, anazijaza sasa 2, 3, 4, 5. Ukija kushtuka dharura nyingi, sifa ambayo zimeisha dharura, unaongoza kufua nyingi nyumbani. Ukienda kufua ukirudi, dharura zinaanza tena moja. Shetani akuchezea hapo mpaka utana mwana wako, alafu una dharura yote utakuta kusoma dini yake. Huna dharura yote kusoma dini yake. Kwa lazima Waislamu na wanawake wa Kiislamu waweze kutafakari na kuzingatia katika jambo kama hili. Hili ni jambo ambalo ni la muhimu sana. Kuangalia familia yako, angalia mustakabali wako, angalia wewe upo katika kundi gani. Mwisho kabisa kwa kumaliza, tunamalizia na makundi ya Mtume SAW alipoyagawa katika kupokea elimu ya dini. Mtume aligawa umma wake katika makundi yafuatayo. Hadithi anayetaja Abu Musa al-Ash'ari ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala, kutoka kwa Mtume SAW Mtume amesema, sikilizeni Mtume wenu anakuambia. Anasema hivi Mtume SAW, mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm, mfano wa vile ambavyo alivyonituma mimi Allah subhanahu wa ta'ala katika uongofu na elimu. Yani amepewa Mtume SAW uongofu na elimu. Sasa kamathali al-ghaythi, ni kama vile mfano wa mvua al-kathir, mvua nyingi, asaba ardhan, mvua ile ikafika katika ardhi. Yaani ile huda na elimu aliyokuwa na Mtume SAW ni sawa sawa na mvua iliyofika kwenye ardhi, ambayo ardhi hiyo kuna watu wanaishi. Ni kama vile mvua ilivyokuwa kwenye ardhi, ardhi hiyo kuna watu wanaishi. fakana minha naqiya, ikapatikana katika ardhi hiyo sehemu ambayo ni safi, sehemu yenye rutuba ya kutosha. Qabilatil ma'a, inakubali maji sehemu hiyo. Maji ukiweka inakubali kabisa, ukimwagilizia mashaallah maji yanakubali, mbolea yanakubali. Faambatatil kalaa wal ushba al kathira, ikaota mimea mingi sana na vyakula vingi sana vikaota. Kwa maana watu wa eneo hilo wakaitumia ardhi ile vizuri, wakanufaika na ile mvua, kwa sababu ardhi yao inatoa maji vizuri, wakanufaika na mvua hiyo. Wakana kiminha ajajib, na ikapatikana sehemu nyingine ya ardhi hiyo ajajib, yani vidimbwi vidimbwi vya maji. Amsakatil maa, vidimbwi vile vikawa vinayakamata maji, vinayashika. Mvua ikinyesha ile maji ya nyumbani yanabaki katika vile vidimbwi. Fanafa Allahu biha nnas, Allah akanufaisha watu kupitia vidimbwi vile. Kwa maana wao wakatengeneza kama matanki au visima, wakaweka na vidude ambapo maji yakinyesha pia yanafikia kwenye vile visima. Kwa wakaanza wakanufaika, fasharibu, wakanywa maji yale, wasakau, na wakanyeshelezea wanyama wao, wazarau, na wakalima, wakamwagilizia mazao yao kupitia maji yao. Hili ni kundi la pili. Kundi la kwanza, maji yamepigwa ni ardhi, wao wakalima, mvua ikaotesha maji, wakanufaika. Kundi la pili, au wakayatenga maji, mvua ilipokata maji yakawa na zaidi, wakawa wanakunywa, wananywesha wanyama wao, kadhalika pia wakawa wanalima na kumwagilizia kupitia maji yale waliyotenga. Kisha Mtume sasema sema, asabati minha taifatan ukhra, na mvua ile ikawafika kundi lingine la watu. Innama hiya qi'anun, hakika si vinginevyo, ardhi ambayo mvua hisa imefika ni ardhi ya maporomoko, ardhi kame. La tumsiku ma'an, haishiki maji, maji yakifika tunaporomoka. Wala tumbitu kala'an, wala aiyoteshi mazao, kwa sababu ardhi hii ni kame. Hii ni kundi la tatu. Mtume sasema sema, fakadhalika basi huo mathalu man faqaha fi dinillah, ni mfano wa yule ambaye amepata ilmu katika dini ya Allah. Wanafaahu ma ba'athani Allahu bihi, ikamnufaisha ule ujumbe ambao Allah amenituma nao, yeye kumpa manufaa. Fa'alima, yeye mwenyewe akajifunza. Wa'allama, na akasomesha. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san, na ni mfano wa yule ambaye hakunyanyua kichwa chake kwenye hiyo elimu. Wala miyakubali huda Allahi mnadhi ursiltu bi, na wala hakukubali ule uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao mimi nimetumwa nao kwao. Hakukubali uongofu ule. Kwa hiyo hapa tumejifunza kwamba kuna makundi matatu. Kundi la kwanza ni watu ambao watanufaika na ile elimu ambayo Mtume SAW amekuja nayo, watasoma na kusomeshwa, elimu itawanufaisha wao na kuwanufaisha wengine. Kundi la pili ni wale ambao wataichukua elimu alafu wataenda kuwanufaisha wengine pasina kuwanufaisha wenyewe. Na kundi la tatu ni kundi la watu ambao hawatonyanyua hata kichwa chao kuiangalia elimu. Kule watu wasoma, yeye yuko tu, hasomi, haji katika kusoma, haji katika harakati za kielimu, na anaishi anapumua. Hili ndio kundi la tatu. Sasa haya makundi matatu ndio makundi ambayo yatapatikana katika kukubali ujumbe wa Mtume SAW. Na makundi haya, kuna kundi baya, kuna kundi bovu. Wewe uko kundi gani? Wewe wasomesha, umesoma wasomesha. Aya, tuseme kwa mazisi kusomesha kwa sababu sina elimu. Yeye uko kundi la watu wanaosoma pia. Kama kundi hilo haupo, basi uko kundi la tatu, watu ambao hawakunyanyua kichwa chao kwenye kuelekea elimu. Upo kundi gani? Alimamu Shafi'i anasema, man la yuhibbu al-ilma la khaira fihi, asiyependa elimu hana khairi, hana khairi siku hiyo. Ukimwona mtu apende elimu hana khairi, la fi dunya wala fil akhirah, si khairi za duniani wala za akhirah, hana khairi. Kwa lazima ifikie wakati sisi tukubali kubadilika. Wale watu waovu wanafanya uovu na kulipisha familia zao na koo zao, baadaye wanapatikana waovu dhidi ya waovu. Cha ajabu, na nyinyi ambao mmejinasibisha kwenye dini pia mnataka kuandaa familia mbovu. Vipi? Kwa lazima tubadilike, kuna mapambano. Kuna watu wanataka kutukua katika njia hii na wanatumia mbinu za mbalimbali asubuhi na jioni kupanga mipango, lakini sisi tumekubali njia hii. Basi kama umekubali njia hii, ingia mazima. Usiingie nusu nusu, usipige hatua nje mgundani, mguu nje mgundani. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytani. Enyi mlioamini, ingieni kwenye Uislamu moja kwa moja, msifuate hatua za shetani. Yeye ni adui kwenu. Kwa hiyo nadhani kuna saa hizi ambazo tumezitoa na kwa mnasaba huu ambao tulikusudia, ndio mada ya muhimu na ndio lengo la kukutanisha katika muhadhara huu, ilikuwa ni mada hiyo. Kwa kipindi hiki, yani kipindi kilichobakia kitakuwa ni kipindi cha hitimisho. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.